šobrīd arī vēl joprojām psihologi tur atrodas uz vietas, tā kā, ja tie cilvēki, kas tur vēl gaida, tad viņiem ir iespējams saņemt šo psiholoģisko atbalstu. Šī situācija droši vien ir tā pati grūtākā, ka no vienas puses ar prātu, tā kā ir saprotams, ka nu, diez vai kāds vēl izdzīvojas, ja, bet cerība noteikti, ka ir, un vienkārši tā situācija ir ļoti sāpīga un tāda plosoša priekš tiem cilvēkiem, kas gaida ziņas. Jo, protams, ka cerība vēl pastāv, un tas vienkārši tas gaidīšanas process ir tas grūtākais, un tāpēc uz vietas ir psihologi.